ready?
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Οι παραστάσεις του Ντον Κάρλο συνεχίζονταν στη Σκάλα του Μιλάνου, ενώ ξεκινούν οι λήψεις για την πρώτη δισκογραφική αποτύπωση της Νόρμα του Μπελίνι. Ο υπεύθυνος της EMI, Walter Legg, μη διαθέτοντας την αίθουσα του θεάτρου, είχε μισθώσει τον κινηματογράφο Μετροπόλ του Μιλάνου για το σκοπό αυτό. Ο Λεγ δεν περίμενε καν να περατωθούν οι παραστάσεις της όπερας του Βέρντι στη Σκάλα, γιατί το πρόγραμμα ηχογραφήσεων της Σκάλας προβλεπόταν ιδιαίτερα έντονο το καλοκαίρι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, Αντώνιο Γκυριγγέλη, μπορούσε να αναπνεύσει επιτέλους βαθιά. Η σεζόν 1953-54 είχε κυλήσει με λαμπρότητα. Η Κάλλας είχε δικαιώσει τη στροφή 180 μοιρών που είχε κάνει απέναντί της και η μεταμόρφωσή της μετά τη δίαιτα των προηγουμένων μηνών άνοιγε νέες προοπτικές προβολής του θεάτρου και της ηγεσίας του. Από την άλλη, η αντιζηλία της Ελληνίδας με την Τεμπάλντι όχι μόνο είχε μείνει σε ελέγξιμο βαθμό, αλλά είχε μεγιστοποιήσει την προσπάθεια και την επιτυχία των δύο. Η Ρενάτα είχε και αυτή θριαμβεύσει ως αγγελόφωνη Δεσδεμόνα στον Οθέλο του Βέρντι, ως τρωτή Τατιάνα στον Ευγένιο Νιέγκιν του Τσαϊκόφσκι και ως καπριτσιόζα Φλόρια στην Τόσκα του Πουτσίνι, που η πριμαντόνα είχε διδαχθεί από μια μεγάλη κυρία του μέρους, την περίφημη Κάρμεν Μέλης. Για την Όρμα, η EMI είχε εξασφαλίσει στην Κάλλας την ανταλτζίζα της μεσοφόνου Έμπε Στινιάνη, τον Πολιόνε του τενόρου Μάριο Φιλιππέσκι και τον Οροβέζο του μπάσου Νικόλα Ρώση Λεμένη. Με δεδομένες όμως τις παραστάσεις της Νόρμα στην Τριέστη το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, η επιλογή του Walter Legg είναι τουλάχιστον συζητήσιμη. Και ο Μεν Φράνκο Κορέλι ήταν ακόμη δεμένο συμβατικά με την Τσέτρα, που τον αξιοποίησε μόνον δύο φορές, για την Αΐντα που ηχογράφησε στα 1955 υπό τον Άντζελο Κουέστα και για επιλογές από την Κάρμεν και τη δύναμη του Πεπρωμένου. Ο Μάριο Φιλιππέσκι από την άλλη, αν και σημαντικός καλλιτέχνης οι δύο δικαιώματοι, βρισκόταν ήδη στο 57ο έτος της ηλικίας και δεν προσφερόταν για ρόλους σε όπερες του Μπελίνι, αλλά για δραματικότερες λειτουργίες. Ύστερα η Στινιάνη, Μέτσο με αναμφισβήτητο κύρος, ήταν ήδη 51 ετών και με τη σειρά της ακατάλληλη για τον παρθενικό ρόλο της Ανταλτζίζα, τη στιγμή που η Έλενα Νικολάη είχε προϊστορία στην EMI με την οποία είχε ήδη ηχογραφήσει το Δον Κάρλο. Μόνον ο Ρώση Λεμένη αποδείκνυε ακόμη ίση καταλληλότητα για το μέρος του Οροβέζο με τον Μπόρις Χρίστοφ. Ο Λεγ, που τόση προσοχή επιδαψίλευσε στη σμήλευση της τέχνης της συζύγου του, η ψηφόνου και μετέπειτα Ντέιμ Ελίζαπετ Σβάρτσκοπφ και στην προαγωγή της γερμανικής μουσικής, ενεφορεί το από μια περιφρονητική αντίληψη που ακόμη και σήμερα διακατέχει πολλούς δοκισίσοφους γερμανόφρονες έναντι της ιταλικής και γενικά της νότιας μουσικής παραδόσεως. Έτσι, για την επιτυχία της Νόρμα πόνταρε πάνω στην Κάλλας και τον Σεραφίν. Η Κάλλας ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ δίπλα του, φυσικά από κοινού με τη σύζυγό του, όπως ομολογούσε αργότερα στο πλευρό της τελευταίας. Κατά τη γνώμη του μονόπλευρου Αγγλοσάξονα, αυτό ήταν υπεραρκετό για τους ούτως ή άλλως δεύτερης ποιότητας θειασότες της απλοϊκής κατ' εκείνον ιταλικής όπερας.
Al cor tradisse
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας, Μάριο Φιλιππέσκι και Νικόλα Ρώση Λεμένη στην όρμα της EMI. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Τούλιος Σεραφίν. Οι λήψεις της Νόρμα ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου και έληξαν στις 3 Μαΐου του 1954. Με τη λήξη της εγγραφής, η Μαρία επιστρέφει στο σπίτι της στη Βερόνα, όπου περνά αρκετές μέρες στο κρεβάτι λόγω γρήπης. Στις 23 και 26 του μήνα η Κάλλας ερμηνεύει για τελευταία φορά τη Λεωνόρα στη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι από τη σκηνή του θεάτρου Αλιγκέρι της Ραβένα. Κάτω από τη διεύθυνση του παλέμαχου Φράνκο Γκιόνε τραγουδούν δίπλα της ο βαρύτονος Άλτο Πρότι, ο μπάσος Τζουζέπε Μοντέστη, ο μπασοβαρύτονος Ρενάτο Καπέκι και η μεσόφωνος Γιολάντα Γκαρντίνο. Αλβάρο, ο τενόρος Μάριο Ντελμόνακο, που μαζί με μια πάλουσα τεμπάλντι είχε θριαμβεύσει με το μέρος το προηγούμενο έτος στο Μουσικό Μάιο της Φλωρεντίας στα πλαίσια της σχεδόν εξπρεσιονιστικής μουσικής διεύθυνσης του Δημήτρη Μητρόπουλου. Ανάμεσα στις δύο παραστάσεις της Forza del Destino, στις 25 Μαΐου, αρχίζει η ηχογράφηση των παλιάτσων του Λεονκαβάλο, αυτή τη φορά στην ίδια τη σκάλα του Μιλάνου. Η Κάλλας καλείται να εγγράψει εδώ για πρώτη φορά ένα μέρος που ουδέποτε ερμήνευσε στη σκηνή. Όπως ορθά παρατηρεί ο βιογράφος της Μάικλ Σκοτ, η σωματική απίσχνανση είχε τις πρώτες αντίστοιχες και ήδη ορατές συνέπειες στη φωνή της. Ο αναμφισβήτητος δραματικός ίστρος της, η οβιδιακή φωνητική μεταμόρφωση από τη χυμώδη νέα που χαίρεται τον αυγουστιάτικο ήλιο στην Παλατέλα, στην γεμάτη μίσος νέντα που με βαθιές νότες στήθους αποκρούει τον Τόνιο ή την παιδιάστικη ιερωμένη του Σίλβιο, δεν κρύβει το γεγονός ότι συχνά η καλλιτέχνης στερεί τη φωνή της από την απαιτούμενη στήριξη. Μια συνήθεια που πολύ σύντομα θα αποδεικνυόταν μοιραία.
Credeva che te ne fossi andata, Ανέτα!
All'osteria!
Σκηνή Νέντα Τόνιο από τους παλιάτσους του Λεονκαβάλου. Τόνιο ο βαρύτονος Τίτο Γκόμπι, που είχε ήδη στο ενεργητικό του μια φωνητική και υποκριτική tour de force με διπλή απόδοση Τόνιο και Σίλβιο στους κινηματογραφικούς παλιάτσους της δεκαετίας του 40 του σκηνοθέτη Μάριο Κώστα, δίπλα στη νεαρή Τζίνα Λολομπρίτζιτα, ντουμπλές της Ονέλια Φινέσκη. Το Σίλβιο στην ηχογράφηση της EMI υποδιόταν ο Ρολάντο Πανεράη. Η διανομή, έξοχη, συναριθμούσε το συγκλονιστικό κάνιο του τενόρου Τζουζέπε Ντι Στέφανο και τον πολυτελή Μπέπε του ομόφωνου του Νικόλα Μόντι. Ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν είχε αποσυρθεί την τελευταία στιγμή και ο Σεραφίν έσωσε την κατάσταση. Η ηχογράφηση των παλιάτσων τελείωσε αισίως στις 17 Ιουνίου και την επόμενη ήδη ημέρα ο Λεγκ ξεκινούσε την εγγραφή του Ρέκβιεμ του Βέρντι. Στη διανομή η σύζυγός του Σβάρτσκοπφ, ο Ντι Στέφανο και ο Σιέπι, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε ο Βίκτορ Ντε Σάμπατα που έμελε να πραγματοποιήσει εδώ την τελευταία του ηχογράφηση. Ο Λεγκ πρότεινε στην Κάλα στο μέρος της Μέτσο. Η προσφορά έγινε την τελευταία στιγμή από τον διορατικό Άγγλο που γνώριζε ότι η συμμετοχή της Κάλας αποτελούσε μαγνήτη για κάθε δισκογραφικό εγχείρημα. Εκείνη ωστόσο αρνήθηκε να παίξει την «Σεκόντα Ντόνα» για να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις της Ελίζαμπετ Σβάρτσκοπφ. Η εγγραφή πραγματοποιήθηκε τελικά με την άρτια συμμετοχή της μεσοφώνου Οράλια Ντομίνγκουεθ, αλλά ο Ντε Σάμπατα δεν απέδωσε. Χτυπημένος από το καρδιακό νόσημα που αποδείχτηκε μοιραίο για αυτόν, ήταν η σκιά του εαυτού του. Τα λιθαργικά τέμπη και η παντελής έλλειψη δραματικότητας σε τίποτα δεν θυμίζουν την πυρετόδη ζωντανή ερμηνεία του 1951. Ένα ρέκβιεμ για το δικό του μουσικό τέλος. Στις 15, 20 και 25 Ιουλίου του 1954 η Κάλας πραγματοποιεί αυτές που έμελαν να αποδειχθούν οι τελευταίες εμφανίσεις της στην αρένα της Βερόνα. Εναλλασσόμενη με τη μεγάλη Μάγντα Ολιβέρο σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους ρόλους της τελευταίας, η Κάλας ερμηνεύει για πρώτη και τελευταία φορά τη Μαργαρίτα στο Μεφιστοφελή του Μπόιτο με επώνυμο δαίμονα το Ρώσι Λεμένη και Φάουστ τον Φερούτσο Ταλιαβίνη που έδωσε τη σκυτάλη για μια μόνο παράσταση στις 20 Ιουλίου στον Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Το ραδιοφωνικό μικρόφωνο έχασε την ευκαιρία να διασώσει δύο μεγάλες συμπληρωματικές ενσαρκώσεις. Κάλας και Ολιβέρο με προϊστορία κολορατούρας, καθοδήγηση από τον Σεραφίν και ακαθόριστα μεγάλες φωνητικές δυνατότητες έδωσαν στη μεγάλη άρια που ανοίγει την τρίτη πράξη τον πραγματικό της χαρακτήρα ως τελευταία μεγάλη σκηνή της τρέλας του ιταλικού μπελκάντο. L'altra notte in fondo al mare, την άλλη νύχτα στο βάθος της θαλάσσης, η σκηνή της τρέλας της Μαργαρίτας από τον Μεφιστοφελή του Μπόιτο. Την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου διεύθυνε το Σεπτέμβριο του 1954 ο Τούλιο Σεραφίν. Για τις παραστάσεις της Βερόνα που οδήγησε μουσικά ο Αντωνίνο Βότο, ο κριτικός Τεοντόρο Τσέλι έγραφε: «Ο Μπόιτο θα επιδοκίμαζε, το ίδιο και ο Γκέτε, τον τρόπο με τον οποίο η Κάλασκια γράφησε αυτή την αθώα κοπέλα που παγιδεύτηκε από το τραγικό πεπρωμένο της». Ωστόσο, οι κριτικοί έπαινοι μοιράστηκαν ίσα μεταξύ Κάλας και Ολιβέρο, με ελαφρά προτίμηση κοινού και κριτικών για τη δεύτερη. Η σκηνή του θανάτου της Μαργαρίτας στο Μεφιστοφελή του Μπόιτο από τη Μάγδα Ολιβέρο, Άμστερνταμ, 27 Οκτωβρίου 1962. Το μπάσο Ούγκο Τράμα, τη χοροδία και την ορχήστρα Κοντσέρτ και Μπάου του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Φούλβιο Βερνίτσι. Μια κορυφαία ερμηνευτική στιγμή που δικαιώνει ιστορικά την καλλιτεχνική πειρατεία. Η Μαρία Κάλας επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει και στην Αΐντα της Βερόνα υπό την διεύθυνση του Φάουστο Κλέβα. Η διαφωνία της με το μαέστρο, προσχηματική άραγε, οδηγεί στην απόσυρσή της και της δίνει μικρή ανάπαυλα μέχρι τις 17 Αυγούστου, οπότε αρχίζουν στη σκάλα οι λήψεις μιας νέας ηχογραφήσεως. Μετά τις πιλωτικές παραστάσεις στο Θεάτρο Αλιγκέρι, η Κάλλας καταθέτει στα στούντιο τη Λεωνόρα στη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι. Τις μέρες που προηγήθηκαν, η δασκάλα της Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, που είχε εγκαταλείψει την Άγκυρα της Τουρκίας για το Μιλάνο, την επισκέφθηκε στη Βερόνα, όπου και ανανέωσαν τη φιλία τους. Για την εγγραφή της δύναμης του πεπρωμένου, ο Λεγκ στρατολόγησε τον αστέρα της ΜΕΤ, Αμερικανό τενόρο Ρίτσαρντ Τάκερ, που είχε αναδειχθεί από την εξαιρετική συμμετοχή του στην ΑΙΝΤΑ του 1946 για το αμερικανικό δίκτυο NBC υπό τον Τοσκανίνη και είχε κάνει το ιταλικό ντεμπούτο του μαζί με την Κάλλας στη Βερόνα το 1947 ως Έντσο δίπλα στην Τζοκόντα της Ελληνίδας. Ηγούμενος είναι ο Ρώση Λεμένη, με κύρος αλλά και εντυνόμενη αστάθεια στη φωνή. Πρετσιοζήλα η ατρόμητη Νικολάη, με λιτώνε ο αρχιετυπικός Καπέκι. Για το μέρος του Ντον Κάρλο, ο Λεγκ είχε εξασφαλίσει τον Τίτο Γκόμπι, που είχε ερμηνεύσει το μέρος κινηματογραφικά τη δεκαετία του 40. Όμως την τελευταία στιγμή ο Γκόμπι απεσήρθη και την κατάσταση έσωσε ο 56χρονος αλλά πάντα ενεργός βαρύτονος Κάρλο Ταλιαμπούε. Αν και τα δείγματα φωνητικής φθοράς είναι εμφανή, ο Ταλιαμπούε παρέμενε ένας ιδιωματικότατος καλλιτέχνης, δραματικός στη σκηνή, με μεγάλη και εκφραστική φωνή. Η συμμετοχή του στη Φόρσα Ντελ Ντεστίνο της Τσέτρα του 1941, πλάι στη Μεγάλη Κανίλια, εισφέρει ως σήμερα στην αναγνωρισμένη από τη διεθνή κριτική ως την αρτιότατη δισκογράφηση του έργου. Και η Κάλλας... Η ερμηνεία της, όπως πάντα, θέτει νέα δεδομένα στη φωνητική υποκριτική, αλλά στην ηχογράφηση αυτή κάνει την εμφάνισή του το τρέμολο που τα επόμενα χρόνια θα κατέτρωγε σταδιακά το λεγκάτο της. Όμως, αν και η φωνή συχνά γίνεται στριγγή και ασταθής, ιδίως σε φράσεις που απαιτούν κράτημα, πρέπει να συμφωνήσουμε με τον έγκυρο Ίρβιν Κολόντιν που έγραφε στην επιθεώρηση Saturday Review. Αν υπάρχουν ακόμη κάποιοι που δεν γνωρίζουν τη φωνή της Κάλλας και αναρωτώνται γιατί θεωρείται εξαιρετική, τους συνιστώ την αρχή της τρίτης πλευράς στην οποία η Λεωνόρα εκλιπαρεί για άσυλο στο μοναστήρι. Κάθε φράση είναι διαποτισμένη με δραματικό νόημα και όταν ο Βέρντι εκριγνύει μια φωνητική κλίμακα, τότε η Κάλλας ανταποκρίνεται όπως ένα καθαρό αίμο στον ήχο του μαστιγίου.
Terribile l'ascolto. travisse.
Che sapete?
Che tu in disse?
Che volete?
Per mio Dio.
Vuoi partisi lascia illudere dal delirio d'un momento più fatal per voi si giovane giungerebbe il pentimento. Vuoi partisi lascia illudere
Νικόλα Ρώση Λεμένη ως πατήρ ηγούμενος και Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας ως Ντόνα Λεωνόρα στη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι. Την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Τούλιος Σεραφίν. Η ηχογράφηση της Forza del Destino περατώθηκε στις 27 Αυγούστου και 4 μέρες αργότερα στις 31 του μήνα η Κάλλας αρχίζει μια νέα πλήρη εγγραφή. Ως τις 8 Σεπτεμβρίου θα ξαναβρει τη Φιωρίλα στο Ρωσίνιο Τούρκο στην Ιταλία. Σελίμ, όντως τουρκικής καταγωγής Νικόλα Ρώση Λεμένη. Ντον Ναρτσίζο, ο νεαρός Σουηδός τενόρος Νικολάη Γκέντα. Τζερόνιο, ο βαρύτονος Φράνκο Καλαμπρέζε. Ποιητής, ο παλέμαχος Φάλσταφ του Τοσκανίνη, βαρύτονος Μαριάνο Στάμπιλε. Η έκδοση, με μεγάλες περικοπές και με ελάχιστα φωνητικά ποικίλματα, τέθηκε υπό τη μουσική διεύθυνση του Τζαν Αντρέα Γκαβατσένη.
Servo,
ti sei garbato.
Oh, che amabile visetto, son davvero fortunato d'incontrare un sì vago oggetto.
Ma zio mio, ho per favore di incontrare un gran signore così ben di civiltà, così ben di civiltà.
Son sorpreso.
E già ferito.
Che avvenenza.
E nella rete, e nella rete.
Voi, signora, mi piacete.
Non mi muore.
In verità.
Non mi muore.
In verità. L'amabile modestia più gentil sembrar la fa.
Con un poco di modestia io so ben che si fa.
L'amabile modestia più gentil sembrar la fa. Sì, sì, sembrar la
fa. Oddio, signore.
Partite, partite.
Non è passeggiando poco.
Che venga anch'io. Radite.
È troppo amor.
È poco, è poco. Carina, e voi sospirate.
Ah, voi pure.
Anch'io.
Perché?
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 una fiamma insolita, sento campana in me. Perché una fiamma insolita, sento campana in me. Perché una fiamma insolita, sento campana in me.
Ora ma non senti più.
Non è poi così difficile queste donne conquistare. Non è poi così difficile queste donne conquistare.
Κάλλας και Ρωσιλεμένη σε κομική χρήση με αυτό το ντουέτο από τον Τούρκο στην Ιταλία του Ροσίνη. Τα δισκογραφικά σχέδια του Λεγ με εντελώς σποραδικές εκδρομές στον κόσμο της φαντασίας όπως με τον Τούρκο δεν έχουν τελειωμό αυτό το καλοκαίρι του 1954. Για το εξαήμερο 15 ως 21 Σεπτεμβρίου, Κάλλας και Σεραφίν μεταναστεύουν στη μικρή αγγλική πόλη Watford, γύρω στα 25 μίλια έξω από το Λονδίνο, όπου ο σιδηρούς Walter είχε μισθώσει το Town Hall ως αίθουσα ηχοληψίας. Ορχήστρα ένα ακόμη δικό του δημιούργημα, η περίφημη Φιλαρμόνια. Η Κάλλας θα εγγράψει εδώ δύο ρεσιτάλ. Προτάσεις για δισκογραφική αποτύπωση μερών από την Άλκιστη του Γκλουκ, την Αρμίντα, το Γουλιέλμο Τέλο και τη Σεμιράμιντε του Ρωσίνη, τη Μινιόν του Τωμά καθώς και των παραλλαγών του Πρόχ απορρίπτονται. Οι τελευταίες με επιμονή και από τον Σεραφίν. Ανταυτών προκύπτουν ένας δίσκος με άριες Πουτσίνη και ένας που συνδυάζει το βεριστικό ρεπερτόριο με εκείνο της Κολορατούρα. Αν και με φωνή προϊόντος ακατάλληλη για τις μακρές φράσεις του βερισμού, η Κάλλας υπογράφει εδώ μερικές αξεπέραστες ερμηνείες. Τα δύο αυτά ρεσιτάλ θα μας απασχολήσουν σε μια έκταση ανάλογη με τη σπουδαιότητά τους. Και αρχίζοντας από το ρεσιτάλ Πουτσίνη, θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία γνωριμίας με τη Λιού, μιας από τις μεγαλύτερες του ραντότ του αιώνα μας. Του και τη Τζέλ Σεϊτσίντα.
Thank you.
Μια από τις γυναικούλες του Πουτσίνη που αντιπαθούσε κατά δήλωσή της η Κάλλας, η Λιού στην Τουραντότ, το κύκνιο άσμα του συνθέτη από το Τόρε ντε Λάγκο. Είναι αλήθεια πως η Κάλλας δεν είναι φυσική Λιού, όπως η Τεμπάλντι, η Καμπαλέ, η Σκότο, η Ριτσαρέλη, η Φρένη. Αντίθετα, στα 1954 μπορεί ακόμη να αντεπεξέλθει στις φωνητικές απαιτήσεις της άριας «In questa Reggia», που δεν ανήκει φυσικά στη Λιού, αλλά στην Τουραντότ, την παγωμένη πριγκίπισσα.
Woo!
«In questa regia» από τη Μαρία Κάλλας και τον Τούλιο Σεραφίν που διεύθυνε την Ορχήστρα Φιλαρμόνια. Στο ίδιο ρεσιτάλ η Κάλλας ερμήνευσε δύο άριες από τη Μανόν Λεσκό, δύο από την Μποέμ και δύο από τη Μαντάμ Μπατερφλάι, ρόλους που επρόκειτο να εγγράψει στο σύνολό τους μαζί με την Τουραντότ τα επόμενα τρία χρόνια. Το ρεσιτάλ συμπλήρωναν η άρια της επώνυμης ηρωίδας από την αδελφή Αγγελική που σας μεταδώσαμε φίλοι μας όταν αναφερόμασταν στην αθηναϊκή σταδιοδρομία της και η άρια της Λαουρέτα από τον κωμικό Τζάνι Σκίκι. Ένας λεπτός τόνος ηρωνίας συμπληρώνει κατάλληλα την εκλέπτυνση μιας φωνής που κατά βάση βρίσκεται στους αντίποδες των ερμηνευτικών απαιτήσεων του μέρους. Ομοίο Μπαμπίνο Κάρο.
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν της Σούλας Δεδούση.